като структура, спрямо сегашната структура, какво е необходимо да се направи именно за да стане наистина кауза национална здравеопазването?
Като структура са много неща, но първо трябва да има една ясна стратегия. Тя да се изработи от експерти, от всички институции, заети в тази сфера. Ясна стратегия с конкретни стъпки, конкретни срокове, начин и количество на финансиране, за да се осъществат тези стъпки. Трябва да, примерно в България, да се стартира с спешната помощ, защото тя е звеното, което свързва всички останали структури и етажи на здравеопазването и гарантира достъпа на пациента до мрежата и до добри лечебни заведения. Картата, която да служи както за отчитане на средствата, които се разходват, електронната индивидуална карта, имам предвид, така и за контрол в системата, но тя е важна и за достъпа на българите за лечение в чужбина. Защото дори сега българи, които живеят в чужбина, идвайки в България, тяхната карта няма устройство, което да я разчете и не може да я ползва. Въпреки, че си е плащал примерно в Холандия или в Италия съвестно осигуровките. Това са много неща. Трябва ни цял ден, за да ги изясним.
Време, което очаква да влезна тези карти в България?
Надявам се. Надявам се. Имахме разговори с сега управляващите. Записано е в споразумение с тези партии, че електронната карта ще стартира и може би ще е факт до края на годината, както и електронното досие, електронната рецепта. Всичко това, което гарантира контрола в системата и достъпа, разбира се. И правото на човека, който е осигурен, да ползва системата.
Ви успявате да контролирате ситуацията върху пациента, лекар и въобще как стоят нещата в Лекарския съюз с пациентските организации?
Това е тема за нас, тъй като с едно решение на Върховния съд, нашия етичен кодекс беше обявен като документ, който не е нормативен. И в този смисъл санкции, въпреки че съществува закон и в него са описани, тези санкции се налагат по силата на етичния кодекс. Така и в цяла Европа. Всички сродни с нас организации в момента това не работи. И по-скоро разчитаме на морала на нашите колеги. Етичните комисии към момента могат да отправят само морални упреци и съвети към лекарите. Но качеството и лечението на пациента е най-важното за всеки български лекар. Така че ние разчитаме предимно на уменията, на знанията и на отговорността на българските лекари. Те не биха увредили умишлено своя пациент.
А как виждате ролята на медиите именно за тази кауза?
Главно като средство за популяризиране на необходимостите от добра здравна система и от добро здраве. Пак казвам, медиите в България примерно не популяризират колко необходими са профилактичните прегледи, за да се гарантира превенцията на здравето, т.е. на време да се диагностицират и предприемат мерки в най-ранни стадии на какъвто и да е вид заболяване. България не работи и няма нито една програма скринингов. Сега се започват някакви наченки, но сме много далеч от това, което се прави и по света. Примерно за най-често срещаните заболявания, сърдечно-съдовите и така нататък. Това у нас го няма. Така че медиите трябва да настояват и да изискват, от което и да е управление, без значение. Мен лично политиците малко ме интересуват. Но това е за хората. И това трябва да правят медиите. Не да търсят сензация в отделни случаи на допуснати от лекари грешки. Такива има и ще има. Те не са сензация. Болката на лекаря, допуснал грешката, сигурно е не по-малка от пациента, върху който е допусната тази грешка. Аз съм сигурен, че е така. А медиите трябва да търсят доброто. Да влязат в болниците, да видят какво правят тия хора, как работят. Колко са всеотдайни, че са готови на всичко в името на живота. Това мисля, че е ролята на медиите, защото така се гради и доверието на обществото към лекарите и лекарите в обществото.
Как да не по-тясна връзката между лекаря и пациента, така че с оглед на профилактичните прегледи, защото хората все още не са неуки. Те са неуки. Всеки мисли, че е здрав, докато в един момент не му се струпа нещо на главата.
Точно това имам предвид, че най-масовото образование и обучение могат да дадат точно медиите, тъй като те са във всеки дом. Буквално. Било електронни, било в писмена или телевизия или радио. Това са неща, които медиите трябва да популяризират. Каква полза има човек от това да се избере добър лекар, на който има доверие, да отиде поне веднъж годината на профилактичен преглед, да направи всичко, което лекара му е препоръчал. Разбира се, ако не му хареса, да смени лекаря в края на годината. Няма нищо лошо в това. Няма ли доверие, няма ефект от лечението. Но това мисля, че е ролята на медиите. Да убедят хората колко е важно да се погрижат сами за собственото си здраве. Поне да отидат при лекаря. Той оттам натам ще направи каквото е необходимо.
По някакъв начин самите лекари, чрез писма или по някакъв си, по друг вариант, да викат пациентите на тези контролни прегледи.
Това се прави. Лекарите, семейните лекари масово пишат писма. Не. Аз съм го виждал с очите си и мога да ви кажа, че има много такива лекари, които пишат писма и канят пациентите на преглед. Но има и много, които не го правят и веднага ще ви кажа защо. Защото Националната здравна каса е предвидила средства за около 1 000 000 – 800 000, варират през годините, профилактични прегледи при 7 милиона население. Така че и да ги викат, няма нито кой да го плати, нито кой да поеме разходите по една такава дейност. Просто никъде не пише, че 7 милиона българи или колкото сме, ако не сме вече и по-малко, подлежат ежегодно на профилактичен преглед, за което са заделени тези средства. Това го няма. Така че пак казвам, не дейте да бързате да вините лекарите. И писма ще пишат, но мисля, че пациента е този, който трябва да знае, че поне веднъж годишно трябва да отиде на общ профилактичен преглед. Жената трябва да знае, че поне веднъж годината трябва да отиде да си направи цитомазка, да се видят гърдите. Това са рисковите места. И ако човек не се погрижи сам за своето здраве, няма как да бъде обхванат от системата.
Ето, в тази връзка, може ли да посочим някои цифри за състоянието на здравеопазването в България спрямо други европейски държави?
Не ми се иска. Цифрите са плачевни. Няма показател, по който да може да сравняваме с останалите европейски страни, освен по достъпност. Там сме, може би, пък обратното. Най-достъпното здравеопазване е в България, въпреки всички неуредици. Няма страна, в която сега, ако пожелаете, както си говорим, решите да отидете на лекар, дори нищо да ви няма, и сигурно ще изчакате 5-10 души пред кабинет, но ще влезете веднага, без предварително записване, без каквито и да е условности. Това, което колежката от Холандия каза, нали, ама аз мога да отида. Да, но я питах, когато излязахме. Може ли без да сте записани? О, не, абсурд. Даже за вакцинация или за профилактичен не може да отиде без предварително да е уредила час.
Това е вашето пожелание към българския пациент и също към българския лекар?
Да е здрав, да е търпелив и да не прощава на политиците, когато му отнемат здравето. Всичко друго може да се прости. Но когато е заплашено здравето и съответно живота, да не прощава. Такива политици нямаме нужда.